Po nějaké době přitáhli Moabci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře z Edomu a už jsou v Chasaton Tamaru, to je En-Gedi. Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích. To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou. Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal jim prorokům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v ní svatyni pro tvé jméno a řekli: přijde-li na nás neštěstí, ať už meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého. Vždyť v tomto domě přibývá tvé jméno a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš. Nuže, pohleď, jsou tu Amonci, Moabci a obyvatelé pohoří Seir. Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechali si tudy Izrael ani projít. Takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám oplácejí. Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, který jsi nám odkázal. Co pak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která vládne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě. Celý Juda stál s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. V tom uprostřed shromáždění se stoupil duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna Jana Benajášova, syna Jehielova, syna Mataniášova, levitu ze synů Asafových, řekl: všechen Judo a obyvatela Jeruzaléma, i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se, ani se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhnete proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se, ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme. Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi. Na to se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatela Jeruzaléma padli před Hospodinem a klanili se mu. Lévité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před ně postavil a prohlásil: slyšte mě, Judo a všichni jeruzalémští. Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovi zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti. Chvála Hospodinu, jeho láska trvá na věky. Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seir, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatelé pohoří Seir a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seiru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle, země byla poseta mrtvými. Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších ceností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo 3 dny, než ji pozbírali. 4. dne se shromáždili do údolí Berecha, to je Dobrořečení, aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek Berecha, totiž údolí Dobrořečení. Všichni judští a jeruzalemští muži se pak v čele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma s lirami, citerami a trubkami a zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na ně hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran.
Přeji pěknou neděli také. Máme dnes první postní neděli a to je velká příležitost, kterou nám Pán Bůh nabízí. Takže začnu tou postní nedělí. Postní období přichází každoročně, ale pokaždé do jiného kontextu. Tak jsem nad tím přemýšlel, třeba jiná byla postní doba v roce 1938 a jiná v roce 1939. Bylo to rok od sebe, ale úplně jiná doba. A jestli ti lidé byli v nějaké nouzi, tak nouze roku 1938 byla úplně jiná než nouze roku 1939. Nebo jiné to bylo v roce 1945, zase ta postní doba byla ještě na konci války. A v roce 1948 už to byla postní doba v komunistickém režimu, protože už to bylo po tom komunistickém převratu. Nebo v roce 68 to byla postní doba plná očekávání a nadějí. A v roce 69 postní doba, kdy všechny naděje vyhasly a lámaly se lidské charaktery. Pamatujete si někdo na postní dobu roku 89? Zaduchlost toho komunistického systému, nehybnost, kdy se zdálo, že všude už se to uvolňuje, jenom u nás to pořád je bezčasí. A potom ten svěží vítr postní doby roku 90, kdy bylo všecko jinak, zázračně, úplně neskutečně. Letos nás ta postní doba zastihla každého v nějaké naší životní situaci. Každý prožíváme ten svůj osobní příběh. A vzpomeňte si, jak to bylo před rokem. Je to jiné. Ale i svět je jiný. Určitě jsme si všimli, že se k moci dostávají stále na více místech lidé s takovými autokratickými sklony. Hrozí na více místech ve světě, že skončí demokracie, anebo bude nějaká forma taková polodiktatura. Hrozí rozpad Evropské unie. Sice se zmírnila trošku uprchlická krize, ale to jenom díky tomu, že byla uzavřena dohoda s Tureckem, což je takový pakt s ďáblem trošku. A kdo ví, jaké to bude, jak to dopadne. Víme, že v řadě míst na světě zuří války. V Jemenu, v Sýrii, v Iráku, na Ukrajině. Stále dravější velmocí se stává Čína, v níž lidský život není vůbec žádnou hodnotou. Především tedy pro vládce této země, že jo? Pro ty obyčejné lidi samozřejmě je hodnotou. Mění se klima. Klimatické změny jsou stále dramatičtější. Tají póly. Zase byl led v Grónsku o několik metrů je menší ta ledová vrstva, než byla před rokem. A my nevíme, jaké to bude mít následky. Tohle všechno je důležité, ale možná, že to není to nejdůležitější pro nás osobně. Žije se nám relativně dobře, vidíte, nemáme moc velké starosti, v podstatě všichni, kdo chtějí, mají práci. Někdy je ta práce sice otravná a náročná, ale prostě jsme schopni vydělat si peníze. Všichni jakž tak žijeme, máme nějaké sociální zabezpečení, nikdo z nás nemá hlad, nikdo není ohrožován na životě. Po krajině se netoulají žádné ozbrojené bandy, které by nás přepadávaly, které by nás vraždily, znásilňovaly a tak dále. Že se nám dobře. A přesto jsme pořád jaksi nespokojení. Pořád prožíváme osamělost, frustrace všeho druhu, strach, možná, že znejistění těch našich hodnot nebo těch našich jistot, které se zdály být nepohnutelné. A oni se otřesou. Opustili nás lidé, které jsme brali jako samozřejmou součást našich životů. A najednou tu nejsou. Kolik lidí a kolik z nás, abych neukazoval někam ven, žije především svůj život v tom virtuálním světě. Možná víc, než v tom světě reálném. Mnozí z nás mají víc přátel na Facebooku, než ve skutečnosti. A možná máme problém žít své obyčejné vztahy. A do toho nám přišla popeleční středa a dnes první postní neděle, postní období, 40-denní lhůta, kdy se máme připravit na Velikonoce a kdy si můžeme nechat položit otázky. To bych dnes chtěl. A kdy nám ty otázky nabízí také zastavení. Přemýšlel jsem o místě našeho sboru v tomto městě a v tomto regionu a asi nejsem sám, na staršovstvu jsme o tom přemýšleli se staršími a v rozhovorech s vámi mnoha se o tom bavím dost často a určitě vy sami mezi sebou také. Hledáme cesty, po níž bychom mohli vyjít k lidem, k našim spoluobčanům, nabídnout jim nějaké hodnoty Božího království anebo přímo zprostředkovat cestu spásy. Toužíme potom. Cítíme se jakoby v presu, protože sami víme, že ta doba na nás doléhá a nejsme tak úplně v pokoji a v klidu a chceme nabízet klid a pokoj, tak to je trošku takové napětí. Ale na druhou stranu víme, že i v tom presu, v kterém žijeme, prostě máme naději. A o tu naději nám jde. Víme, že evangelium je moc Boží ke spasení a přitom možná máme pocit, že nejsme schopni ho předávat tak, aby bylo aktuální. Aby oslovilo naše spoluobčany, aby je nějakým způsobem zaujalo. Možná, že se nás týká ten biblický text, máme způsob pobožnosti, ale nezakoušíme tak úplně její moc. A tak proto máme dnes možná naslouchat tomu starému vyprávění z doby panování krále Jošafata, ale v té verzi, kterou zachytila ta podivná, tajuplná, skrytá a neznámá kniha Paralipomenon. To není kronikářský záznam, ten hledejme spíš v těch knihách královských. Je to pozdější teologická reflexe, to znamená, že zhruba po několika staletích, možná 400 let poté, co ty události proběhly, se někdo zamýšlel nad tím, co tenkrát za toho Jošafata se tak asi mohlo stát a pokusil se ty události vyložit tak, aby byly aktuální pro ty současníky, kterým to píše. To jsou lidé, kteří prožívají babylonské zajetí, možná už je to zajetí u konce, ale oni jsou pořád ještě někde v rozptýlení nebo se právě vracejí do Jeruzaléma a ty poměry jsou prostě hrozné, špatné, nejisté. Asi tak nejisté, jako jsou ty naše. A ti lidé si kladou otázky, co s tím? Může se ještě vůbec stát, že Hospodin bude mezi námi jednat? Může vůbec dojít k tomu, že zakusíme nějak Boží moc? A ten vypravěč tady vypráví příběh, který je školní, ukázkový, to je prostě příběh do dětských besídek o tom, jak Hospodin bojuje za nás. Jsou tam nepřátelé a teď prostě ten boj, to je ta druhá část toho vyprávění, to je až bizarní, to je prostě anekdotické vyprávění o tom, že my bojujeme tím, že zpíváme. To je náš bojový prostředek a ty lidi se pomlátí mezi sebou. Takže jediný Judejec nezapíchnul jediného Moabce. Oni se pomlátili mezi sebou a oni pak pozbírali jenom kořist. Ale předtím je to, čemu máme věnovat pozornost. To didaktické, co ta druhá paralipomenon nám chce sdělit. Tak především, výchozí situace, těžké ohrožení, vpadly nám se nepřátelé, koalice sousedních národů a my, Judejci, jako horalé, jako jednodušší lidé, v době bronzové, kde ten bronzový meč měl tak snad akorát král, jinak měli nějaký klacky a to Judsko bylo hodně, hodně zanedbané a hodně na nízké úrovni, tak my prostě nemáme šanci proti těm nepřátelům. To je výchozí situace. Pro pisatele je důležité, jak se chová král. To je autorita, ten, kdo nás vede, naši političtí vůdcové. Král není tak úplně vůdce náboženský, ale reprezentuje přeci jenom také Hospodina, tu boží vládu. Takže je sice politický vůdce, ale je také duchovní autorita. A ten text nám říká, Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. Jedna kratinká věta, pár slov. Osobně se modlí. Nic Pánu Bohu nemusí vykládat. Pán Bůh všecko ví, co by mu vykládal. Ale ptá se, jenom se ptá, co dál? To znamená, že je v tísni a tu tíseň on postoupí Hospodinu. Potom následuje popis vyhlášení půstu v celé zemi. A ten půst probíhá souběžně s dotazováním Hospodina, anebo je důsledkem toho dotazování Hospodina. To my nevíme, z toho textu se to nedá poznat. Ale velmi úzce s ním souvisí. Takže, když si teď uděláme takovou přesmyčku k tomu našemu, tak chceme nějak vědět, co dál, jak dál. No máme tady postní období, které nám k dotazování Hospodina může být velmi důležitým prostředkem. Důležité je, že ten král vtahuje do krize všechny lidi. To znamená, že je málo platné, když nějaká autorita, kazatel, starší nebo někdo bojuje a všem je to jedno. Tak to nejde. My jsme teď tu situaci řešili v souvislosti s koncertem Fusionu a s tím pokusem naším oslovit opět mladé lidi v Tachově, protože pokud se nám to nepovede je oslovit a pokud se nám nepovede je přivést, no tak ta práce Fusionu skončí. Protože ty děti prostě odejdou na školy, ty stávající, a ta práce skončí. A teď to trápí Pavla a ten tým Fusionový, trápí to mě, trápí nás to starší, ale jestli to nebude trápit nás všechny, tak já nevím, jak to dopadne. Nejsem prorok, že jo? Neumím to nějak říct, ale myslím si, že to je ten princip, který se máme tady z toho naučit. Princip, že nám všem musí ležet na srdci to, co je pro to společenství důležité. A pokud toužíme potom, abychom byli co platní lidem kolem, tak je důležité, aby nám to všem leželo na srdci. Abychom my všichni bojovali spolu s těmi, kteří za to nesou zodpovědnost. Další události se také týkají všech. Tam je zvláštní popis. Judejci se zhromáždili, aby hledali Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Začal král, začal hledat Hospodina, dotazoval se, ale potom najednou všichni začali hledat Hospodina. Hledám něco, co jsem ztratil. Něco, co nemám. Hospodina hledám, když si uvědomuju, že vlastně žiju bez něj. Nevím, jak vy, já denně hledám Hospodina, protože já denně nacházím sebe samého bez něj. Někdy to jakž takž zvládnu bez něj a pak zjišťuju, že přijde krize, ohrožení, nemoc, samota a já už to bez něj nezvládám. A určitě nezvládám bez něj to, abych pomáhal druhým lidem, abych tady byl k něčemu, aby ten můj život prostě měl nějakou cenu. Tak přemýšlejme nad tím, jak se dnes hledá Hospodin. Jak se to dělá? A to by už byl prostor pro svědectví a pro sdílení. Jak já mám zkušenost s hledáním a nacházením Hospodina? Ten text nám víc neřekne, jenom že se shromáždili, aby ho hledali společně. Za páté, místem setkání všech byl tehdy chrám a tady všichni jsou přítomní, se modlí král za ně. Připomíná Bohu, že to byl on, kdo přivedl jejich předky do země zaslíbené. Ty jsi přivedl naše otce. Že on před nimi vyhnal obyvatele země. A že také on slíbil, Bůh slíbil, že když se k němu budou v době války, moru nebo hladu v chrámě obracet, takže on, když ho budou volat, takže on je vyslyší. To Hospodin slíbil. A teď jsou v té situaci. Proti něm stojí ty armády, které jsou mnohem silnější. A Jošafat doslova vyznává, nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. A pisatel, autor toho textu dodává, všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. Ne, že byli přítomní. My jsme tady přítomní v počtu, Maruška to možná už má spočítané, kolik, ale stojíme před Hospodinem všichni. Být fyzicky přítomen neznamená, že jsem před Hospodinem. Když mi neteče do bod, tak mi je Hospodin ukradený. Ale když vím, že jde o život, že jde o vážné věci, když mám v sobě rakovinu, nebo když jsem bez práce, nebo když prostě jsem zadlužený, nebo když jsem v nějaké životní krizi, tak potom nejsem jenom fyzicky přítomný, ale jsem před Hospodinem. A o to jde. A to nejdůležitější, co oni říkají, nevíme, co máme dělat. Proto vzhlížíme k tobě. Ne, že my jsme ti to tady nalajnovali, co ty máš dělat. My nevíme, vůbec nevíme. A vzhlížíme k tobě. Bůh odpoví. Zajímavým způsobem, to je celkem unikátní způsob, to se tak často nestává, ani v tom starém zákoně to tak často není, že prostě Duch Hospodinu sestoupí na kohosi. Neznámý člověk, nějaký levíec, kterých tam byly stovky. Všimněte si, jak ta kniha Paralipomenu líčí ty otce, že jo, syn toho, fakt levíec, jako že to byl někdo, kdo teda patří mezi ty levíce. A on vyřizuje Boží slovo a říká, nebojte se a neděste se toho velikého množství, boj není váš, ale Boží. No a pak jim řekne, co mají dělat. A nastupuje víra. Oni buď tomu uvěří, že boj není jejich, ale Boží, a udělají to, co po nich chce, nebo řeknou, to je přece blbost. Přece nemůžeme se symfonickým orchestrem porazit armádu. To jako, sorry, to nejde. No, a oni uvěřili, tak prostě vzali ten symfonický orchestr, zahráli tam italský capriccio a pak jenom koukají na to, jak jsou tam mrtví lidi kolem. Protože zasáhl Hospodin. Říkám, je to trošku příběh pro desítku, jo? Je to takový jako malinko dětský vyprávění, ale v něm se skrývá pravda. Pravda Božího jednání s člověkem. No a ten konec, povstali levíci z Kehatovců a Korachovců, aby chválili Hospodina Boha Izraele hlasem velice mocným. Tak ti, kteří tady zpívají ve chvalách, že tak vědí, jak je to těžké nás pohnout k chvalám. Protože jsme unudění, otrávení a nenaplnění vděčností. A jak je to snadné, a to všichni víme, jak snadno zpíváme píseň doma v koupelně nebo v obyváku, když se ta krize nějaká vyřeší a zjistíme, že fakt nás Pán Bůh zachrání. Jak to srdce přetéká chválou. To se tady stalo. Poučení z tohoto vyprávění. Předně měli bychom si říct, jestli nám jde o život nebo ne. I dnes. Jestli i na nás útočí nějaký nepřítel vnější, nebo ten, který je někde uvnitř nás. Nějaké to zlo v nás. A pokud si to uvědomíme, tak zjistíme, že ten příběh je pro nás aktuální. A že bychom se z něho mohli tedy poučit. No, tak já už jsem říkal trošku o tom, jak vypadá svět, jak vypadáme my, jak vypadají naše životy, naše rodiny, které se nám rozpadají, někdy odcházejí nám děti do světa, odcházejí lidé ze společenství, ztrácíme duchovní a mnohdy i životní sílu. Nejsme my na tom podobně, jako byli tenkrát ti Judejci, na které útočili ty okolní národy? Z několika stran jsem slyšel, naposledy mi to říkal Pavel, že ve sboru je hřích a proto nám Pán Bůh nežehná. To je vážné slovo, vidíte? A já si myslím, že to je pravda. Ale je v tom čertovo kopítko. Víte, jaké? Že my máme vždycky na mysli hřích toho druhého. Že my vždycky vidíme, že ve sboru je hřích a nevíme, že mluvíme o sobě. Že mluvíme o svém vlastním hříchu. o hříchu našich dětí, o hříchu nás samotných. Vidíme třísku v oku druhého a nevidíme trám v našem oku. To je můj případ, nevím, jak jste na tom vy, ale já mám k tomuto sklony. Hledím, jak žijí druzí. A nevadí mi, že já žiju v rozporu s Božím slovem. Že já žiju špatně. Vidím, jak se spouštějí druzí, ale moje vlastní spustlost, nebo spustlost mých dětí, to říkám obrazně, tady, aby si nemysleli kluci, že je teď na ně utočím, mi nevadí. Říkám, hřích se zametá pod koberec. Jsem slyšel z tolika stran. Dobrá, tak pojďme zveřejnit hříchy. Pojďte zveřejnit každý své hříchy. Všechno to smilstvo, podvody, pomluvy. Pojďme mluvit o našich dětech. Jestli žijí čistě a svatě, nebo s někým na hromádce. Nebo zveřejníme to nějak institučně. A nebo radši to necháme někde pod tím koberce. A to vůbec nemluvím o těch věcech, které se nevidí. Moje sebestřednost, moje sobectví, lhostejnost, možná i má sobecká zbožnost a neláska k lidem. Protože to není vidět, to se nedá identifikovat. A ani já sám sobě si to nechci moc připouštět, že? Tak jdeme zveřejňovat, začneme ode mě a potom každý z vás budete zveřejňovat. Uneseme to? Stojíme o to? Já ne. Já bych to neunesl a nestojím o to. Navrhuju, umlkněme se svými řečmi o hříchu. Nemluvme o ní. Zkusme mluvit a přemýšlet o milosti a milosrdenství. V roce 2017 nám Hospodin nadělil půst, abychom si každý posvítili na sebe. Každý na sebe. Abychom každý odhalili svůj vlastní hřích. Čím já ubližuji druhým lidem. Chci pokání. Ano. A potřebujeme pokání. Ale potřebuju pokání ne tvoje, ne vaše, ale svoje. Já potřebuju pokání. Já chci objevit své viny, své pokrytectví. Já hledám Hospodina ne proto, abych mohl žalovat na někoho z vás, ale abych mohl žalovat na sebe. Já jsem ten, kdo si zaslouží trest. A jestli někdo blokuje požehnání v tomto sboru, tak jsem to já. Ptám se proto spolu s Jošafatem, co mám teda dělat? Co mám dělat, když je proti mě tolik nepřátel? Nemám sílu bojovat proti tomu velkému množství, které proti mě stojí. Hospodin nám dal 40 dnů, ve kterých se můžeme před ním pokořovat. Můžeme mu vylévat svou duši a můžeme vyznávat své hříchy. Ale není to 40 dnů k tomu, abychom řešili hříchy druhých. Já vím, že je to těžké, protože oni nám ubližují. Ale je to jediná cesta. Prostě na to já nemám právo. A mojí povinností je najít svůj hřích, svou míru viny. A teď už to není Jošafat, o koho se chci opřít, ale sám Pán Ježíš Kristus, který je mi teď vzorem. Jednou k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Mistře, Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co ty říkáš? Ježíš sedí, mlčí, co si čmárá na zemi do písku. A já si tak představuji, co mu asi běželo hlavou? Tak co by běželo hlavou mě? By ke mně přivedli a no jo, cizoložství. To je blbý. No to je kamenování, to mají pravdu. A kde je vůbec ten chlap? Teď přece cizoložství to jsou dva, ne? No toho nepřivedli. Zase to veze jenom na tu ženskou, že? Na to jich chtějí kamenovat tady, nebo to jí odvlečou někam, nebo co s tím, jak to chtějí dělat. A Ježíš náhle zvedne hlavu a řekne, kdo z vás je bez viny, první hoď po ní kamenem. To znamená, že hoď, spravedlnost Boží a svatost to požadují. Za cizoložství je kamenování. A ty planeš správně svatým hněvem nad tou flundrou. Hoď. Ale jenom myslí si bez hříchu. Jinak totiž ten kámen patří na tvoji hlavu. Tak si ho hoď na svou hlavu. A když tam se ženou zůstane sám, tak se jí ptá, žádný tě neodsoudil? Žádný, pane. Ani já tě neodsuzuji. A to byl bez hříchu. Jdi a už nehřeš. Jinak poletí kámen. To tam je v Biblii? Je to tam napsané, že jinak poletí kámen? Není. Pro ty, kteří to neznají, není to tam napsané. Tak pokud při tom zpytování svědomí u sebe neobjevíme žádný hřích, nechme se konfrontovat s touhle Ježíšovou láskou. To je pro nás norma, to je vzor, to je to pravé lidství, ke kterému my směřujeme. Tohle uvažování. A pokud zjistím, že teda takovouhle lásku nemám, no, hle, je co vyznávat. Už vím, že jsem se provinil. A že ten kámen patří na mou hlavu. Vzpomínáte na tu modlitbu, kterou tady Vláďa citoval. Já jsem ho o to poprosil a proto jsem ji tam zařadil. Na tu modlitbu kajícníka. Kajícník se modlí těmito slovy. My máme jinou modlitbu, za chvilku budeme mít modlitbu pokání jinou. Ale kající modlitba církve tato. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. To je naše hřešení. Nekonám, co mám konat. To tam patří taky. Je to má vina, má veliká vina. Proto vás prosím, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Protože já na to nemám. Jošafat se dotazoval Hospodina, dostal odpověď. Ale nám Pán Bůh přece tu odpověď už také dal. My už ji známe. Chcete zvítězit v boji s malostí, s nepožehnáním, s duchovní slabostí? No tak činíte pokání. Zameťte si před svými vlastními prahy. Hospodin umí pobít nejenom Moabce, ale umí přidat lidi do Fusionu, umí přivést k víře staré agnostiky, kteří celý život prožili bez Boha a vystačili si bez toho. Umí proměnit životy puberťáků na rojalech, těch nezvladatelných a tak dále, a tak dále. Ale po nás chce dvě věci. Pravdu a milosrdenství. Pravdu pohledu na sebe a milosrdenství ve vztahu k druhým. A letos nám k tomu dal 40 dnů. Tak je využijeme. Amen.